Ye Player Azatlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 23 martı, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada 20-den gowrak adam wepat boldy.
Also very sad day for Europe as Europe and its capital are suffering.
Türkmen häkimetleri ýurtda nakt bolmady hasaplaşyk usullaryny ýaýwanlandyrýarka raýatlar bank hyzmatlarından peýdalanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda valyutanyň nakt söwdasynyň resmi taýdan ýatyrylmagy telekeçilere zarba urýar.
Bize baraş dollaryň aýrylmagy, bahan galmagy bize gatgara täsir etýär. Gara bazarda da dollar gatgally. Aňryk barmam dollar bilen hasaplaşmaly.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Belgiýadan gowşýan maglumatlarda Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada azanan 20 adamyň wepat bolandygy aýdylýar. 22 martda Irden Zaventem aeroportunda bolan 2 partlamadan soň Malbek metro stansiýasynda ýene bir partlama boldy. Munyň ýerine aeroport we metro stansiýalary ýapyldy. İçeri işler ministri Belgiýada terrorçylyk howpunyň iň ýokary derejededigini aýtdy. Bu ýagdaý Brüsselde geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamın ölümüne sebep bolan terrorçylykly hüjümlere jogapkar bolmakda guman edilýänlerden Adir Galan Salah Abdesalamyň tutsak edilmeginden 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ýewropa liderleri Brüsseliň aeroportuna we metrosuna zarba uran hilakçylykly bu hüjümleri ýazgyryp çykyş etdiler. Bu hüjümler terrorçylaryň ýigrenjiniň we zorlugynyň ýene bir derejesini görkezýär diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 22 martda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Holland tutuş Ýewropa zarba uruldy diýip kontinent içindäki howpyň öňünde zerur ädimleri etmäge ündedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hüjümleriň terrorçylara garşy aýgytly hereketi talap edýänligini aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov prezident Vladimir Putiniň bu wagşylarça jinayetçiliklary berk ýadgaryanlygyny aýtdy. Şol bir wagtda Orta Ýetiňde Daşary işler ministrligi terrorçylykly hüjümlere gün batarly siýasatçylaryň goşa standartlarynyň sebäp bolýanlygyny belli. Kazakstanyň saýlaw resmileri 20 martda geçirilen saýlawlaryň netijesinde prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň parlamentiň aşaky öýünde 84 oruna ýa bolanlygyny eglan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22 martda eglan etmegine görä Nazarbayew tarapdar ýene iki partiýa Ak Jol we Kommunistik partiýasy 107 orunluk mejliste her biri 7 oruna ýa boldylar. 9 oruny Kazakstanyň etnik toparlaryna wekilçilik edýän Halk Assamblea Bileýesi eýler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary ses berişlikde hakyky saýlawa ygtyýar berilmänligini we Gazastanyň demokratik saýlawlar boýunça halkara standartlaryny berjaý etmeklige tarap ýene ädim etmeldigini aýtdylar. Ukrainalı jurnalist Georgi Gangadze'nin cesedi 16 yıldan son caylandı. Gangadze'nin ayalının aklavçası Valentina Talichenko'nun aytmana göre jurnalistin cesedinin kalındıları 22 Mart'ta Kiev'de caylandı. Yukarı derecedeki siyasi korrupsiya var adı maglumatların üstünde işlen. Gangadze 2000 yılın sentyavr ayında uğurlanıptı. Onun parçalanan cesedinin bölükleri Kiev'in daşında tapılıptı. Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma Gangadze'nin ölümüne katnaşıkta ayıplandı. Ayıplama onun iş otağında gizliğine edilen ses yazgılarına esaslanılıptı. 2001 yılda prokurorlar Kuchma'nın bu işe katnaşığını dernediler. Emma Scholl Yılın ayağında suut işi yatırıldı. 2008 yılda 3 polis ofiseri Gangadze'ni öldürmek sebepli uzak mühletli türme tutsağılığına hüküm edildi. Kırgız häkimetleri opozisyon siyasatçılara degişlidigi aydylýan iki ses yazgısını derine yendiklerini aýdýarlar. Ses yazgılarda hökümeti agdarmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Bakit Seýitowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 22 martda aýtmagyna görä ses yazgylaryň hakykydygy barlanypdyr. Ses yazgylar 21 we 22 martda internetde peýda boldy. Opozisyon siyasatçylaryň birnäçesine meňzeş sesler Kırgızstanyň hökümetini eylemegin yollaryny maslahat etdiler. Diskussiýa gatnaşandygy aýdylan siýasatçylaryň biri Bektur Asanow şeýle söhbetdeşligiň bolanlygyny tasdiklady, emma hökümeti kanuny ýol bilen çalışmak barada gürrüň edilenligini bellädi. Asanow ses ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny opozisiýany garalamak boýunça synançyk diýip atlandyrdy. Ukrainanın merkezi Kirovograd şehrinde bolan partlama zararlı kadım keselhana düştü. Partlama 22 Mart'ta şehrin merkezindeki Bogdan Khmelnytskyi meydançasında oldu ve neticede iki avtoulag hem veyran boldu. Kirovograd regionunun kanun koruyucu resmileri neverli partlayıcı seriştesinin zivil taşlanyan demir kapırcağında tapılandığına ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.